Ձեզ, Ազատության ռադիոկայանի Facebook-յան ասուլիսն է եթերում, այսօր մեր հյուրն է Մարտի 1-յան իրադարձությունների ուսումնասիրման նախնին փաստահավաք խմբի անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը, բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան։
Բարև ձեզ։
Արա գանդարնանք հարցերին, որովհետև 30 րոպե ունենք ու հարցերը իսկապես շատ են։ Արման Թորոսյան, բարև ձեզ, պարոն Քոչարյան, խնդրում եմ ասացեք, թե ի վերջո որտեղ կանգարան փաստահավաք խմբի աշխատանքները եւ ինչու կանգարան, ով կանգնեցրեց։
Փաստահավաք խմբի աշխատանքները կանգնեցրեցին այն ուժերը, որոնք չեն ցանկանում լիարժեք բացահայտումներ տեսնեին մարտի 1-ի գործով, եւ մեր հենց առաջին զեկույցից հետո արդեն ակնհայտել է, որ իշխանությունները ցույց են տալիս անհանգստության նշաններ։ Ես կարող եմ առանձնացնել մի քանի շերտ անհանգստացնող մարդկանց, որոնք ըստ էության օգտագործեցին իրենց հնարավորությունները, որպեսզի տպավորություն ստեղծվի, որ փաստավակ խումբը արդեն պրոբլեմներ ունի իր փաստավակ խմբի բուն ներսում, և դա փորձեցին ներկայացնել հանրությանը որպես անհաղթարելի խոչընդոտ փաստավակ խմբի գործունեությունը կանգնեցնելու համար, բայց բուն պատճառը ըստ էության դա առաջին զեկույցի հրապարակումն էր, որը լուրջ անհանգստություն պատճառեց գործող իշխանություններին։
Միհրան Հակոբյան, պարոն Քոչարյան, երկու հարց ունեմ։ Արդյոք Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու նրա անմիջական շրջապատի անդամները կապ չունեն մարտի 1-ի իրադարձությունների հետ, չունեն իրենց մեղքի բաժինը, և ինչ գնահատականի պետք է արժանանան նրանց գործողությունները։
Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ունի մեղքային բաժինը, որ ինքը հանդիսանում էր նախագահի թեկնածու և ըստ էության բողոքարկում էր ընտրությունների արդյունքները, և ժողովուրդը ըստ էության սամանդրական ճանապարհով հայտնում էր իր բողոքը Ազատության հրապարակում, իսկ առավոտյան տեղի ունեցավ այն, ինչը որ բերեց մարտի 1-ին։
Իսկ մարտի 1-ի առավոտյան քաղաքում լուրեր էր պտտվում, սա երկրորդ հարցն է, թե Ազատության հրապարակում երեխա է սպանվել, արդյոք ընդդիմության ներկայացուցիչները մասնակցել են այդ լուրերի տարածմանը։
Փաստավակ խումբը այդպիսի փաստ չուներ, որ ընդդիմության ներկայացուցիչները տարածել են այդպիսի լուրեր, բայց ես գիտեմ, որ իշխանությունների իշխանական համակարգի իրապահամակարգը փնտրում էր այդպիսի լուրեր տարածողներին, բայց այդպես էլ հաջողություններ չունեցան։ Դա երկու բանի մասին է խոսում, կամ լուրերը տարածվում էին օպերատիվ նպատակներով և բնականաբար ուզում էին դաբարթային ընդդիմության վրա, կամ դա անհեթեթ պարզապես տեսակետ էր, որը հեռանկար չուներ բացահայտման։
Այստեղ հարգելի Անուշ Խաչյան, ձեր հարցի պատասխանը հնչել է, հարցնում էր ի վերջո մարտի 1-ի գործը չբացահայտվեց, ինչու, դուք արդեն պատասխանեցիք։ Հաջորդ հարցը, ինչ կարծիք ունեք այն իրադարձությունների մասին, գրված պատմական ձեռնարկի մասին, խոսքը մարտի 1-ի թեման պատմության դասագրքերում։
Ես այդ ձեռնարկի մասին իմ կարծիքը ասել էի, որ այդպիսի պատմական ձեռնարկ երբեք որևէ մեկ իրավունք չուներ գրելու առանց փաստարկցի տվյալների, առանց նյութի, իսկ եթե այդպիսի ձեռնարկ գրում էին, գոնե հեղինակը պարտավոր էր իր ձեռքի տակ, եթե ոչինչ չլիներ, գոնե կարդալ փաստավակ խմբի 5 զեկույցները, եթե դրանք ներառեր որպես փաստացի նյութ, իսկ այնտեղ հսկայական ծավալի փաստացի նյութ կար, որպեսզի իր գրածը մի քիչ արժանահավատ լինի, այդպես ենթադրությունների վրա պատմություն աղավաղել երբեք չի կարելի։ Չի կարելի բուն այն առումով, որ այնուամենայնիվ ամեն տարի մարտի 1-ը ըստ էության սկսում է ոչ որպես գարնան առաջին օր, այլ սկսում է որպես զոհերի հիշատակին նվիրված օր, թող պատմությունը աղավաղողները մտածեն, որ դրա համար շուտ թե ուշ իրենք այնուամենայնիվ ինչ որ պատասխան պետք է տան։
Նախնին փաստահավաք խմբի անդամներից որևէ մեկին հեղինակը խորհրդի կարգով անգամ չէր դիմել։
Ոչ, ես գիտեմ, որ Սերա Սաֆարյանի հետ ես շփվում եմ ժառանգության ներկայացի, կարծում եմ, որ ոչ մեկին չեն դիմել, ինչ չեն դիմել, Ռոբերտ Ավակյանը մահացել է, Գևորգ Թոմասյանը դժվար թե որևէ օգտակար բան հուշեր իրենց, Վահե Ստեփանյանի մասին որևէ ինֆորմացիա չունեմ։
Լավ, անցնենք առաջ Տիկա Մարտիրոսյան, պարոն Քոչարյան, փաստահավաք խումբն ինտենսիվ աշխատում էր ըստ էության միջև պաշտպանության նախարարության թիկունքի իրային պահեստ մտնելու պահանջի ներկայացումը, հենց դրանից հետո կարծես ձեր աշխատանքը վերջացավ, ինչ եղավ, որ դրանից հետո դադարեցիք ձեր աշխատանքները ուղղված գործի բացահայտմանը, արդյոք այստեղ էլ բացահայտման շղթայի սկիզբը, և հնարավոր է, որ դա իշխանությունների կողմից միտումնավոր քայլ է եղել,
որ մեզ չթողեցին իրային պահեստ մտնենք, դա միտումնավոր քայլ էր, որտեղ իրային պահեստ մտնելուց հետո մենք ձեռք էինք բերելու այնպիսի տեղեկատվություն, որը հնարավորություն կտար լիարժեք բացահայտելու զինված ուժերի մասնակցության խնդիրը և ապօրինի զինված խմբավորումների մասնակցության խնդիրը, և դրա համար էլ իրենք ամեն ինչ արեցին, չկատարեցին գործող նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող Սերժ Սարգսյանի հրամանը, փաստավակ խմբի վերաբերյալ խոչընդոտ ստեղծեցին, իսկ խոչընդոտը հենց այնպես չեն ստեղծում, ստեղծում են դրա համար, որպեսզի մենք չկարողանանք հասնենք այն տեղեկատվության բացահայտմանը, որից իրենք սարսափում էին, բայց փաստավակ խմբի լուծարումից հետո էլ փաստավակ խմբի անդամներին իմ և Տիկին Սաֆարյանի ձեռքը ընկավ այնպիսի տեղեկատվություն բանակի մասնակցության, որը այդպես էլ իրենք չկարողացան դրա շուրջ գոնե մի բանավես ծավալեն, խոսքը վերաբերվում է 0038 հայտնի հրամանին, որով ապացում է բանակային որոշակի ստորաբաժանումների մասնակցությունը Մարտի Մեկյան դեպքերին։
Լավ, շնորհակալ եմ։ Մարիա Գրիգորյան, ասում է պարոն Քոչյան, եթե մի կողմ դնենք 2008 թվականի մարտյան իրադարձությունների համար իշխանությունների մասին, որպես Ռոբերտ Քոչյանին մեղադրելը, ըստ ձեզ կարևոր որևէ բան, որ ըստ ձեզ կար որևէ բան, որ կարող էր այդ ժամանակ անել ընդդիմությունը մարտի 1, 10 արմեղ մարդկանց սպանությունը կանխելու համար։
Ռոբերտ Քոչյանին երբեք չի կարելի մի կողմ դնել։ Ռոբերտ Քոչյանը դեռ պետք է սպասի այն օրվան, որ ինքը պետք է բացատրություն տա, թե ինչպես ծնվեց 0038 հրամանը, ինչպես ծնվեցին մնացած բոլոր հրամանները, որոնց արդյունքում տեղի ունեցան այնպիսի գործողություններ, որտեղ կիրառվեցին հրազեն, ծանր տեխնիկա, և արդյունքում մենք ունեցան 10 անմեղ զոհ։ Եվ ես կարծում եմ, որ հարց տվողին պետք է առաջերտին հետաքրքրի, ինչու մինչև հիմա Ռոբերտ Քոչյանը չի հարցակնվել։ Այդ դա փաստավակ խումբը չկարողացավ անել, և ես ափսոսում եմ, որ մենք այդ հնարավորությունը չկարողացանք ունենալ։
Իսկ ինչ կարող էր անել ընդդիմությունը, հարցի շարունակությունն էր, որ չարեց համար։
Ընդդիմությունը ըստ էության կարող էր գուցե որոշ խնդիրներ լուծել, բայց եղավ մի պահ, որ արդեն ընդդիմությունից կախված ոչինչ հնարավոր չէր անել։ Այսինքն այն պատկերացումները, որ ես ուսումնասիրությունների արդյունքում համոզմունքի մեջ էլ եղել է, որ կարելի էր բանակցությունները շարունակել, բայց բանակցությունների շարունակողը պարզ դարձավ, որ ընդդիմությունը չէր։ Բանակցությունների ընդհատումը նույնպես գտնվում էր Բաղրամյան 26-ի ձեռքում։ Այստեղ կարող է միջազգային հանրությունը ինչ-որ բան կարողանար անել, բայց նրանք էլ ինչ-որ պահից, ինչ-որ ժամից հասկացան, որ անխուսափելի է ընդհարումը, որովհետև արդեն ակնհայտ էր դարձել, որ իշխանությունները գնում են հարկադրաբար հավաքը դադարեցնելու ճանապարհով, օգտագործելով ոչ միայն ներքին զորքերի, այլև նաև բանակային ստորաբաժանումները։
Լավ, երրորդ հարցը նույն օգտատիրոջ Հայաստանի այժմյան քաղաքական կյանքը, հետընտրական զարգացումները, Ռաֆի Հովանեսյանի հնարավոր իշխանապողության հասնելը, անձամբ ձեզ մարտի 1-ի և հոկտեմբերի 27-ի լիարժիկ բացահայտման ու մեղավորների պատասխանատվության ենթարկելու հույսներ շնչում են, չմոռանանք, որ Հովանեսյանը մեկն էր այն մարդկանցից, ով 2008-ին մասնակցեց Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը։
Նու գիտեք, Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցել է Ռաֆի Հովանեսյանը, բայց չմոռանանք, որ Ռոբերտ Քոչյանի երթմնակալության արարողությանը մասնակցել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, դրա մեջ ես հիմա բացահայտման համար թե օգտակար թե խոչընդոտ լինելու, որի համանգամունք ես հիմա չեմ տեսնում։ Ես հույս կապում եմ Ռաֆի Հովանեսյանի շարժման հաջողության հետ, և ցանկացած փոփոխություն կարող է հնարավորություն ստեղծել թե մարտի 1-ի թե հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման առումով, բայց ավելին ես ասեմ, որ նույնիսկ հույս է ինձ ներշնչում, Պարուհ Հարիկյանի վրա կրակոցը կարող է ինչ-որ մի հնարավորություն տա նույն հոկտեմբերի 27-ի բացահայտման համար։ Այսինքն ցանկացած բացահայտում, իրական բացահայտում, այլ ոչ թե իմիտացիա, դա կարող է շատ խնդիրների վրա լույս սփռի, որը անհրաժեշտ է մեր երկրին առողջացման համար։
Լավ, Սերժ Կանայան, հարցում է պարոն Քոչյան, հարցազրույցներից մեկում դուք խոսելով ՀՀ երկրորդ նախագահ Քոչյանի մասին կարծիք եք հայտնել, որ Ռոբերտ Քոչյանը խարիզմա չունի, և ինչքան է նա իշխանություն ցանկանա, իսկ նա միշտ է ցանկանում, հասարակությունը նրան միշտ մերժելու է, հետաքրքիր է, դուք ձեզ խարիզմատիկ համարում եք կանխավ շնորհակալություն։
Ճիշտ ասած, այնպես ասում, ոնց որ Քոչյանը Քոչյանի դեմ խոսի, բայց ես ստիպված պետք է հարցին պատասխանեմ, որովհետև ես պետք չի գնահատեմ իմ խարիզմայի մասին, բայց կարող եմ երկու խոսքով նորից անդրադառնալ Ռոբերտ Քոչյանի խարիզմայի մասին, որը իմ կարծիքով չար խարիզմա է։ Այդ խարիզման ընդունելի չի եղել Արցախում, հիշենք Արթուր Մկրտչյանի հետ, երբ որ նա մտավ ընտրապայքարի, Արթուր Մկրտչյանը հավաքեց 28 ձայն Արցախում, և Ռոբերտ Քոչյանը հավաքեց, եթե չեմ սխալվում, 2 ձայն։ Դա խոսում է, որ ինքը մերժված է եղել իր խարիզմայի բնույթով նաև Արցախում եւ ինքը պարտադրվել է տարբեր այլ մանիպուլյացիաների միջոցով որպես իշխանության կրող եւ իշխանության ներկայացուցիչ։ Այնպես որ Ռոբերտ Քոչանի վրա եկեք շատ չծանանանք, Ռոբերտ Քոչանի ժամանակը դեռ կգա եւ մեր ժողովուրդը իր գնահատականը կունենա հնարավորություն միօրտալու։ Նա իր գնահատականը այսօր իմ խորին համոզմամբ տվել է նրան մերժելով։ Բայց Ռոբերտ Քոչանը միշտ իրեն կարողացել է պարտադրել մեր ժողովրդին, պարտադրել իշխանական համակարգին, տարբեր ձևերով դա լինի միջոցներով, ուժով, հիմնականում ուժով, բայց այս անգամ Ռոբերտ Քոչանը այլևս էլ շանս չի ունենալու, որտեղ իր իշխանավարության տարիների ընթացքում ինքը իր անվան հետ էապես կապել է թե մարտի 1-ը, թե ուրեմն հոկտեմբերի 27-ը։
Հովհաննես Նազարեթյան, պարոն Քոչյան, ինչ լուծումներ եք տեսնում ներկայիս քաղաքական ճգնաժամը հաղթահարելու համար, չնայած երկու կողմն էլ ինչպես տեսնում եք հակված չեն ուժի գործադրմանը, արդյոք հնարավոր է համարում 5 տարի առաջվա պատմության կրկնությունը։
Ոչ, հնարավոր չեմ համարում, մարտի 1 բացառում եմ, դա չի կարող լինել, որովհետև եւ իշխանությունը այդ ռեսուրսը ունի, եւ ժողովուրդն էլ այնուամենայնիվ շատ լավ գիտակցում է, որ հավասարակշռված պայքարի ուրեմն ճանապարհով պետք է գնալ։ Ես տեսնում եմ լուծումը կոմպրոմիսի մեջ, իշխանությունների եւ ազատության հրապարակի, այսինքն պետք է եւ Սերսարսյանը եւ Ռաֆի Հովանեսյանը պետք է կարողանան գտնել կոմպրոմիսային լուծում միջանկյալ, որը պետք է առողջացնի քաղաքական համակարգը։ Ուժային ճանապարհը պետք է բացառել, մենք փոքր երկիր ենք եւ անընդհատ 5 տարին մեկ լարվածություն առաջացնել, ճշնամանք առաջացնել նույն մեր հայ տեսակի մեջ, դա անհեռանկար երևույթ է եւ դա միայն թույլատրում է պետությունը։ Որպես միջանկյալ լուծում կարող է ինձ համար ընդունել լինի համապետական որևէ ընտրության միջոցով քաղաքական լուծում, այսինքն արդար պարլամենտական ընտրությունները կարող է լուծում լինել, կարող է երկրորդ փուլի ուրեմն եթե ժողովուրդը կարողացավ դա իրավական ճանապարհով ուրեմն պարտադիր իշխանություններին, դա էլ ուրեմն շատ էֆեկտիվ լուծման կարող, բայց լուծումը միայնույն է, պետք է լինի կոմպրոմիսի շրջանակներում եւ պետք է լինի քաղաքական, որը պետք է բերի համակարգային փոփոխության, քաղաքական դաշտի ճիշտ սպեկտրը, ճիշտ ուրեմն դասավորելու առումով։
Լավ, Նելի Բավայանն ասում է հարգանքներս, պարոն Քոչարյան, առաջին հարց. Դուք որպես պաշտոնության նախկին փոխնախարար, ինչպես կգնահատեք այսօրվա հայկական բանակի վիճակը, հաշվի առնելով մի շարք զինվորների մահվան դեպքերն ու նրանց ծնողների բողոքի ակցիաները։
Ես ասեմ, մահվան դեպքերը սարսափելի են, հատկապես այն պայմաններում, որ մենք 94 թվականից փաստացի ունենք խաղաղություն, թե պատերազմ չլուծված խնդիրը, բայց մահվան դեպքերը շատ դեպքերում ոչ թե սահմանային կրակոցների արդյունքում է լինում, այլ նաև զորամասերում ոչ կանակարգային հարաբերությունների, դրանք պետք է լուծվեն, եւ կարծում եմ, որ այսօրվա բանակի ղեկավարությունը գոնե գիտակցում է դրա անհրաժեշտությունը, բայց բանակը ունի նաև այսօր դեպի բանակ թափածած այնպիսի խոչընդոտներ, արատներ, որոնց նկատմամբ եւ հանրությունը գիտի, խոսքս վերաբերում է այն երևույթներին, որը վերաբերում է կամ պատվին, հատկապես այսօր բանակի համար շատ էական է այն երևույթը, որը կոչվում է կոռուպցիա, որը թափանցել է բանակ, բավականին խորքային արմատներ է գցել եւ կոռուպցիան պետք է անմիջապես հեռացնել բանակային կառույցներից։ Սպայակազմի որակական փոփոխության խնդիրը պետք է լուծել։ Հիմա, քանի որ ժամանակս ուղի, ես չեմ ուզում շատ ծավալվել, բայց բանակը ունի խնդիրներ, բայց բանակը այսօր էլ մնում է մարտունակ վիճակում այն առումով, որ մեր հիմնական հակառակորդը այնուամենայնիվ այս պայդրությամբ էլ որևէ ռիսկային ռազմական գործողություն ի վիճակի չի իրականացնի մեր սահմանների ուղղությամբ։
Լավ, պարոն Քոչյան, դուք համամիտ եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի օրերս արած հայտարարության հետ, որ հակը վերածվել է Գեղի կլուբի, եւ ինչպես պիտի աներ հակը, որ Գեղի կլուբ չդառնար։ Ինչ եք կարծում մարտի 1-ի դեպքերի ավելի կոնկրետ անմեղ զոհերի մեղավորներին բացահայտումը մոտ է, երբ արդեն այսպես ասած գործը ջրվեց եւ կարծում եք երբեւե կբացահայտվեն մեղավորները։
Մեղավորները պարտադիր վերջից գան, անպայման կբացահայտեն, որովհետեւ չբացահայտումները հատկապես հոկտեմբերի 27-ի եւ մարտի 1-ի դա լուրջ բեռ է մեր պետության առաջընթացին համար որպես խոչընդոտ, եւ դա պետք է հաղթահարվի, շուտ թե դա կհաղթահարվի, եւ դա կհաղթահարվի այն ժամանակ, երբ որ երկրի ներսում կլինեն քաղաքական նոր վերադասողներ դեպի առաջ ընթացնող քաղաքական վերադասավորումներ։ Ինչ վերաբերում է Լևոն Տեր-Պետրոս
հայտարարության
Սյանի, որ հայտարարության մասին խոսքը,
որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ասել է, որ Հակը դարձել է վերածվել է գեղի կլուբի։
Ես հիշում եմ Հակը, որը գեղի կլուբ չէր, Հակը եթե կարծեմ նույնպես չի ասել Հակը դարձել է գեղի կլուբ։ Կարծեմ նա ՀՀՇ-ին էր ասել գեղի կլուբ, իսկ Հակը ասել էր, որ 1 տարի չի գործում, որը իմ համար շատ ցավալի է, որ Հակը 1 տարի է աստորեն անգործան է մատնված։ Ես իմ անհամաձայնությունը Տեր Պետրոսյանի որոշակի գնահատականների դեռ հայտնել եմ 2011 թվականի քաղաքագիտական վերլուծության հետ կապված իմ հրապարակային ելույթներում, և այդ համաձայնությունների արդյունքում ես իմ ակտիվ դերակատարումը Հակի շրջանակներում դադարեցրել եմ, և դրանից հետո դադարեցրել են շատ նաև անձնավորություններ, կազմակերպություններ, որոնք ընդգրկված էին Հակի կազմում, և այսօր մենք ունենք Հակի գրասենյակ, շատ ցավալի է, և քանի դեռ Հակը գործոն էր, այն ժամանակ դեռ Հակը կարողանում էր օրակարգ քաղաքական ձևակերպել, և հասավ նաև շատ լուրջ հաջողությունների, և իշխանություններին պարտադրեց, որպեսզի նրանք ընդունեն, ուրեմն մարտի 1-ի չբացահայտված լինելու հանգամանքը, հավաստիացումներ տվեցին, ազատեցին քաղաք բանտարկյալներին, և ըստ էության ազատության հրապարակը հանձնվեց նաև հանրային, ուրեմն օգտագործման համար, որպես այն միջավայրը, որը իրեն հրճակել էր որպես ազատության հրապարակ։ Ես կարծում եմ, որ այդ բացթողումների արդյունքում Հակը որպես քաղաքական ուժ ինքը թուլացավ, և հիմնական թուլացումը կապված է նրա հետ, որ իր ուժը նա փորձեց ավելացնել այնպիսի մի կառույցի հետ համագործակցության արդյունքում, ինչպիսին բարգավաճներ, իսկ բարգավաճանստանը երբեք ընդդիմադիր ուժ իրեն չէր կարող պատկերացնել։
Լավ, ինչպես է գնահատում Տեր Պետրոսյանի վարքագիծը Ռաֆի Հովանիսյանի և ժողովրդի բողոքի ալիքին չմիանալու որոշումը։ Հիշեցնեմ, Տեր Պետրոսյանը հայտարել էր, որ առայժմ հետևում են, թե ինչպես կզարգանա իրավիճակը, ըստ այդ մեր որոշում կկայացնեն։
Ինչ կարծում եմ, շատ լավ է, որ հետևում են, և դա խոսում է այն մասին, որ մերժված չի նաև մասնակցությունը Ռաֆի Հովանիսյանի միջի գործողություններին, մնում է Ռաֆի Հովանիսյանը ավելացնի իր ռեսուրսը, հանրային ռեսուրսը, այն ինչ որ ինքը այսօր էլ անում է, և ես կարծում եմ, որ ամեն օր հասարակության մի ինչ-որ շերտ պարտադիր նաև հետևելով, նաև վերագնահատելով, թե ինչ է տեղի ունենում, իր որոշումը կայացնում է, միանում է այն շարժմանը, որը այսօր ծավալվում է ազատության հրապարակում։ Լավ կլինի, որ իհարկե բոլորը միանան այդ ռեսուրսին, որովհետև դրանից է կախված իշխանությունները կգնան որոշակի զիջումների, թե չեն գնա։ Եվ այդ միացումը, որը որ պարտադիր է, չհաջողվեց հայ ազգային կոնգրեսին ժամանակին, որպեսզի ավելի բլայն ընդդիմադիր զանգված ձևավորի, պետք է ամեն ինչով աջակցել, որպեսզի այդ հնարավորությունը հիմա կարողանա ստեղծի Ռաֆի Հովանիսյանի համար։
Լավ, Մարիամ Պետրոսյան, ես արագ անցնում եմ հարցին, որտեղ ժամանակը իսկապես սպառվում է։ Պարոն Քոչյան, ունեմ 3 հարց։ Հակը բավարար չափով պահանջատել եղավ մարտի 1-ի զոհերի սպանության հանգամանքների բացահայտման հարցում, և դեպքերի նման զարգացումը հնարավոր է կանխել այլ կերպ, այս այս հատվածին պատասխանել եք։ Տեսնում եք նաև ընդդիմության
մեջ, որ Հակը պահանջատել եղավ, իմ խորին համար շատ չև հայտնի քաղաքական վերլուծության դրանից հետո ես պասիվություն նկատել եմ Հակի գործողությունների մեջ, և իմ կարծիքը երբեք չեմ պահել հանրությունից, գաղտնի չեմ պահել։
Լավ, Ռաֆի Հովանիսյանի ղեկավարած շարժման ինչ ապագա եք տեսնում, ինչև ուր կգնա Հակը կուսակցություն վերածվելու և ՀՀՇ-ն չեզոք հասնելու քայլ, ինչքանով է արդյունավետ Հակի։
Եկեք Հակի վրա չծանրանանք, Հակի իր որոշումները կայացրել է եղած իրողություններից ելնելով, եկեք ծանրանանք այն հնարավորության վրա, որ այսօր ունի ազատության հրապարակը, ազատության հրապարակը այսօր ունի հնարավորություն որոշակի ազդել իշխանությունների վրա, նրանց բերելով որոշակի փոփոխությունների, եթե մենք կարողանանք այդ ռեսուրսը ճիշտ օգտագործել, և հանրային հանրությունը ինքը իր պահանջը ճիշտ ձևակերպի, ես կարծում եմ մենք ունենալու ենք հաջողություն, և պետք չի վախենալ փողոցից, փողոցը եթե դուրս է եկել և պահանջները ներկայացնում, և դրանք արդարացի պահանջներ են, իշխանությունները պարտավոր են այդ պահանջները ոչ միայն լսեն, այլ կատարեն որոշակի գործողություններ, ընդունեն այդ պահանջները և կատարեն գործողություններ դրանց բավարարման համար, և դա պետք է արվի կոմպրոմիսի շրջանակներում և քաղաքական համակարգի ուրեմն որոշակի բարեփոխումների ճանապարհով։
Կարենե Գրիգորյանն ասում է, Նիկոլ Փաշինյանը, որ հարթակից օրեր շարունակ հրահրեց ու գազազացրեց մարդկանց, ինչի հասավ, ուր էր ինքը մարտի 1-ին։
Ես գիտեմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մարտի 1-ին եղել է եւ Ազատության հրապարակում, եւ Միասնականի արձանի մոտ. Հիմա Նիկոլ Փաշինյանին ոչ մի պետք չի մեղադրել այն բաների մեջ, որի մեջ երբեք չի կարելի մեղադրել։
Ահա գաղտնի հեռախոսազրույցները մարտ լսում ու զզվում է Հակի պահվածքից, խնդրում եմ ավելի կորեկտ, մարդկանց կյանքերը հետ չէր նրանց համար, մսաղաց էին սարքել, իրենք էլ տներում տակ նստել, չէ՞ կարծում, որ գլխավոր և միակ մեղավորը Տեր Պետրոսյանն ու իր թիմն էր։
Ես կարծում եմ, որ գնահատականները շատ սուր են հարս տվողի կողմից, Տեր Պետրոսյանը պարտադրված էր, պարտադրված տեղափոխել էին իր բնակության վայրը, բայց նաև կարելի է ենթադրել, որ Տեր Պետրոսյանը գուցե դուրս գալու, եթե ունենար հնարավորություն, արժեր և տնից դուրս գար։
Եթե ունենար հնարավորություն։ Սպանվածների ծնողները դեռ հավատում են ձեզ, որ մի բան կանեք, այսօր հետաքրքրվում եք նրանց վիճակով, որքանով է հակնօգնում այդ ընտանիքներին։
Ես չգիտեմ հակ ընտանիքներին որքանով է օգնում, թե չէ, բայց ես իմ կողմից և իմ գործընկեր Սեդա Սաֆայանի կողմից ամեն ինչ արել ենք, որպեսզի կարողանանք հասնենք լիարժեք բացահայտման։ Ընդ որում, մենք արել ենք շատ ծանր պայմաններում, ունեցել ենք բավականին լուրջ խոչընդոտներ, թե ներսից, թե դրսից, և արդյունքում չունենալով ոչ մի աջակցություն իշխանական համակարգի կամ պաշտոնյաների կողմից, մենք կարողացել ենք ստեղծել 5 զեկույց, որոնք հնարավորություն կտան հետագա բացահայտումների համար։ Ցանկացած նոր գործընթաց, որը պետք է ավելացնի բացահայտումների ամբողջ սպեկտրը և հիմնական պատասխանատուներին, հրաման տվողներին կարողանա ի ցույց տնել և բերի դրան շրջանակ ամբողջությամբ կարողանա բացահայտի, պետք է ողջունել այդ բոլոր գործողությունները։
Լավ, հաջորդ հարցը, Ռաֆի Հովանիսյանի հանրահավաքի զանգվածն իր խաղաղությամբ էականորեն տարբեր է Հակի երբեմնի բազմամարդ զանգվածից, որովհետև հակ ներգազազերցնում մարդկանց, չարացնում ու սրում իրավիճակը, չէ կարծում, դուք այդպես չէ կարծում, դուք այդ երկու ընդդիմադիր զանգվածների մեջ ինչ էական տարբերություն եք զգում։
Ես կարծում եմ, որ զանգվածները մեր ժողովուրդն են, և ոչ հակն է գազազացրել, ոչ էլ Ռաֆի Հովանիսյանի, ուրեմն, շարժումը կգազազացնի մարդկանց։ Մարդկանց գազազացնում է իրենց նկատմամբ, ուրեմն, կիրառվող անարդարությունները, որոնք տարի-տարի անթատ ավելանում են, նրանց սոցիալական վիճակը, նրանց անարդարությունը իրենց նկատմամբ։ Խնդիրը պետք է ստեն իշխանությունների բնույթի մեջ, և այստեղ ընդդիմադիր շարժումները մարդկանց գազազացնելու որևէ խնդիր չունեն, եթե 2008 թվականին, թե հիմա ըստ էության, նույն ժողովուրդն է, որը ուզում է փոփոխություններ։ Թող իշխանությունները բարի լինեն, հասկանան, թե ժողովուրդը ինչ փոփոխություն է ուզում, և իրենցից կախված ամեն ինչ անեն, որպեսզի մարդիկ չգազազեն։ Մի օր էլ կարող է այնքան գազազեն մարդիկ, որ այլևս չնայեն ոչ իշխանություն, ոչ իշխանավոր, ոչ ընդդիմություն, անեն այն, ինչ որ իրենք պետք է անեն, որովհետև վերջինաշով այս ընտրություններում մեր ժողովուրդը ցույց տվեց, որ կուսակցական համակարգերով չի, որ ժողովուրդը առաջնորդվում է, ժողովուրդը առաջարկում է իր ցանկություններով, ժողովուրդը ուզում է փոփոխություններ։
Պաստան այն ժամանակ
ժողովուրդը գեր լարված էր, ժողովուրդը ստեղության ինչ էր ուզում, ուզում էր, որպեսի սամանդրական ճանապարով հասներ արդարության, տեղ ունեցան ավտոմատային կրակով, հիմա էլ է ուզում, ոչ ման չի փոխվել, դրա համար ժողովուրդը նորից փողոցում է, և իշխանությունները պետք է գտնեն լուծումները, որպեսի ժողովուրդը կարողանա իր նպատակին հասնի, էլի ուշ չի։ Բայց երբեք պետք է չհասնել նրան, որ տեղ ունեն մարտի 1-ը։ Արդեն մենք մարտի 1-ը մեր ուրացությամբ, որպես գարնան առաջին օր ջնջել ենք, այնպես չլինի, որ հետո ջնջենք մարտի 2-ը, մարտի 3-ը, և այդպես գնանք։ Մենք արժանի ենք, որպեսզի մեր գարնան օրը վերադարձնենք մեր ժողովրդին։
Հիմա մարտի 1-ն այդպես էլ թողնելու եք հանելուկ, ձեր գործն ինչու կանգնեց, դրա մասով հնչեց պատասխան։
Մարտի 1-ը երբեք հանելուկ չի մնա, ես ուզում եմ վստահաբար ասեմ, որ և հոկտեմբերի 27-ը, և մարտի 1-ը, բոլոր հիմնական պատասխանատուները շուտ թե ուշ բացահայտվելու են, այսինքն բացահայտելու շատ բան չկա էլ, մեր ժողովուրդը ամեն ինչ էլ գիտի, դրան պետք է տալ իրավական ձև, իրավական ձևակերպում, և պատմական մարմինները պետք է ունենան խիզախություն, որպեսզի գնան լիարժեք բացահայտման, թող տան իշխանությունները իրավական մարմիններին այդ հնարավորությունը, նրանք ի վիճակի են ցանկացած նման ճչացող հանցագործներ բացահայտում, իսկ այս բացահայտումները անհրաժեշտ են առաջին հերթին մեր պետությանը, ոչ թե այսօրվա իշխանություններին։ Հոկտեմբերի 27-ի չբացահայտումով, այնուամենայնիվ, պետք մենք հնարավորություն ենք տալի իշխանության խնդիրը լուծվի ավտոմատիկ մեկ կրակոցով, և արդյունքում մենք ունեցանք կրակոց Պարոն Հարությունյանի վրա։ Հիմա ցանկացած բացահայտում բերկանխում է մյուս նմանատիպ հանցագործությունները, պետք է իշխանությունները առաջին հերթին հասկանան, որ քաղաքական կրակոցները պետք է բացառել և հնարավորության դեպքում անմիջապես բացահայտել։
Հատկապես դա պետության վարկանիշի վրա է ազդում։ Այստեղ հարց գրողը ասում է վերջում, շնորհակալ եմ, գնացեք Ծաղիկ դրեք Միասնիկյանի արձանի մոտ։
Բնականաբար Ծաղիկը սա դնում է մեր ողջ ժողովուրդը, և հենց սա խնդիրն էլ, որ ծաղիկները դնելով չի, ծաղիկները դնելով միշտ կդրվեն, բայց պետք է նման երևույթները բացառելու ճանապարհով գնել։
Լավ, անցնենք հաջորդ հարցին, Գեղամ Ինտերեզյան։ Պարոն Քոչյան, ձեր և Տիկին Սաֆարյանի մասնակցության փաստահավաք խումբը ահռելի մեծ աշխատանք կատարեց, չնայած այն ժամանակից շուտ դադարեցին, բայց շնորհիվ ձեր դուք այն շարունակեցիք։ Հարց, իշխանությունը շնորհիվ կոնգրեսի ճնշման խոստացել են նոր ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծեն այս տարի, չեք գտնում, որ կարելի է զուգահեռ վերականգնել փաստահավաք խմբի աշխատանքները, ձեր աշխատանքը փաստահավաքի մասով դուք ավարտված եք համարում։
Ես կարծում եմ, որ փաստահավաք այն ձևաչափն էր այն ժամանակ, որը հնարավորություն էր տալիս այդ իրավիճակում ուրեմն իրականացնել որոշակի փաստահավաք գործունեություն։ Ես կարծում եմ, փաստահավաք գործունեություն հիմա էլ պետք է իրականացնել, բայց լավագույն ձևաչափը, որպեսզի պետության մեջ գործող պատկան մարմինները իրենք իրականացնեն բացահայտումները։ Փաստավակ խմբի պարզապես կարիք պետք է չլինի։ Փաստավակ խմբի անհրաժեշտությունը առաջացավ այն ժամանակ, երբ որ երկրում անվստահության մթնոլորտ էր։ Թող իշխանությունները բերեն երկրում այնպիսի իրավիճակ ստեղծեն, որտեղ վստահություն կառաջանա, և հենց իրենք նույն իրենց քնչական մարմինները ի վիճակի լինեն գնալ լիարժեք բացահայտումների, որը խնդիր չեմ տեսնում այդտեղ։ Իսկ քանի դեռ այդ վստահությունը չկա, կստեղծվեն բազմաթիվ հանձնաժողովներ, հանձնաժողովներում կսկսեն քաղաքական ճնշումներն ու քաղաքական խավերը, որոնք խոչընդոտեն լիարժեք բացահայտումներին։ Հիմնական բացահայտման բանալին գտնվում է գործող իշխանությունների ձեռքում։ Պարզապես հասարակությունը, եթե կան հարցականներ, պետք է իր գործողություններով պարզապես վերահսկի այդ գործընթացները և ստիպի իշխանություններին, որպեսզի նրանք գնան լիարժեք բացահայտումների։
Իսկ այստեղ վերջին հարցը, դուք ձեր աշխատանքը փաստահավաքի խմբով համարում եք ավարտված, կոնկրետ ձեր մասին է խոսքը։
Այն հավաքած նյութերի սահմաններում, որը փաստահավաք խումբը ձեռք էր բերել իր մի քանի ամսվա աշխատանքի արդյունքում, իր զեկույցների մեջ նա կարողացավ դա ամբողջությամբ ներառել։ Ես կարծում եմ, որ հետագայում, եթե ստեղծվեն այդպիսի փաստահավաք առաքելություն ունեցող համակարգեր, եթե այնուամենայնիվ որևէ բացահայտում չլինի և լինի այսպիսի հակասություններ, իշխանություն, ընդդիմություն, այսինքն այդ խնդիրը լուծելու համար, բնականաբար, եթե առաջացում լինի ցանկացած պայի, մենք կարող ենք մեր գիտելիքներով, մեր իմացածով ինչ-որ ձև, եթե ունենանք հնարավորություն, նաև շարունակել, եթե չունենք հնարավորություն, մենք ոչինչ չենք կարող անել։
Լավ, Հարություն Մկրտչյանն ասում է, պարոն Քոչյան, Ռուբեն Հարապետյանը ձեր ընկերն է, ինչ եք կարծում, նա որևէ մասնակցություն ունեցել է հարսնակարի դեպքերի ժամանակ, ինչ կարծիք ունեք նրա մասին։
Ռուբեն Հարապետյանը իմ ընկերն է, եթե հարսնակարի դեպքերի ժամանակ Ռուբեն Հարապետյանը տեղում լիներ, հարսնակարի դեպքեր իմ խորին համոզմամբ պարզապես տեղի չէին ունենա։ Պարզապես
դուք կիսում եք այն կարծիքը, որ իսկապես նա տեղում չէ։
Ես համոզված եմ, որ Ռուբեն Հարապետյանի ներկայությամբ ձեզ կրտուք երբեք այն ողմակային ձևը, որ եղել է, երբեք տեղի չէր կարող ունենալ, որտեվ լավագույն դեպքում այդպիսի կոնֆլիկտը կմնար միայն Ռուբեն Հայրապետյանի ուսերին, միայն իրեն, այսինքն այդպես 10-15 հոգով ինչ-որ տուրու դմփոց իր ներկայությամբ, պարզապես ես բացառում եմ իր սեփական համալիրի շրջանակներում։ Եվ Ռուբեն Հարապետյանը ըստեղության իր հայտարարությամբ ինքը արեց քայլ, որը մինչև հիմա բան չի արվում, ինքը դրեց մանդատը և հնարավորություն տվեց, որպեսի պատկան մարմինները գնան բացահայտման։ Ուրիշ բան, որ ոչ թե պետք է իհարկե հարգանքի տուրք պետք է մատուցել, նաև բողոքի ակցիաները իրենց նշանակություն ունեցան, բայց խնդիրը էլ է մնում իր ապա համակարգի վրա, ըստեղ խնդիրը Ռուբեն Հարապետյանի չի, ինքը իր քայլը կատարեց իր քայլը իր պատգամավորական մանդատը դնելով։
Հասկանում եմ, բայց այն խնդիրը, որ իսկապես անհանգստացնում է ժողովրդին եւ քննարկման թեմա է դարձել, դուք կիսում եք դա, որ առանց իր բացակայության, այսինքն իր բացակայության ժամանակ չէին հանդգնի մարդիկ այդպիսի քայլի գնային, ինքնագլուխ որոշային, որ պետք է մարդ ծեծեն, այսինքն պիտի լիներ անմիջական հրամանը նոր,
իր բացակայությամբ չէին հանդգնի։ Ունի պատկան մարմինը քնչական խումբը բացահայտելու համար, եւ ես կարծում եմ, եւ իմ համար էլ շատ կարևոր է, որպեսզի այդ բացահայտումը իրականացվի։ Վերջին հաշվով կան ձերբակալված մարդիկ, և խնդիրը պարզապես պետք է պարզել Ռուբեն Հարապետյանը հրաման տվել է, թե չէ։ Ռուբեն Հարապետյանը իր կողմից ամեն ինչ արել է, որպեսզի այդ բացահայտմանը որևէ խնդրություն չլինի, որտեղ բացահայտումը նաև պետք է իրեն։
Լավ, շնորհակալ եմ մեզ հյուրընկալելու համար, մեր հաղորդումն արդեն ավարտվում է, տեղեկացնեմ, որ ռոպեներ անց մենք կմիանանք հարգելի ունկնդիրներ, կտեղափոխենք Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, որտեղ կկատարվի հոգեհանգստի անհրաժեշտություն ի հիշատակ 2008-ի մարտի 1-ի իրադարձությունների զոհերի։ Ձեզ շնորհակալ ենք, որ այսօր հրավերել մեր ընդունեցիք, եթե ունեք ավելացնելու բան խնդրեմ, եթե ոչ ավարտենք։